Vedad tunnid.
Tere, hea ulmesõber! Sa hakkad kuulema õudus- ja ulmejutuvestmispodcasti Tumedad tunnid 65. osa. Mina olen saatejuht Priit Töövel. Suvi ja kuuma laine on meilegi oma mõju avaldanud ja meie suure suvise järjejutu algus lükkub veidi edasi. Ette aga vahepeal igavust ei tunneks, siis täna ja täpselt nädala pärast jõuavad teieni jutud, mis said loetud linti mõned päevad tagasi Laager 18 tumedate lõhtutundidel. Täna jõuab teieni jutt, mis on pärit kirjastuses Fantaasia 2015. aastal välja antud kogumikust Hirmu ja õuduse jutud 1. Kogumiku on koostanud Raul Sulbi. Ma loen teile Irvin S. Cobbi õudusjutu Kalapea.
Niisiis, nagu rahva ülekaaluka enamuse soovil sai välja valitud, siis tänaseks esimeseks jutuks on jutt pealkirjaga Kalapea. Selle autoriks on Irvin S. Cobb. Ja see jutt isenesest on väga vana. See on ilmunud esimest korda aastal 1913. Ja eesti keeles on ta siis praegu ilmunud sellises raamatus nagu Hirmu ja õuduse jutud 1. Nii siis, Kalapea. Mu sulg on liiga nõder Real Footi järve kirjeldamiseks, et teie vaimusilma ette kerkiks samasugune pilt nagu minul. Sest Real Footi järve ei sarnane ühegi teise järvega, millest mina kuulnud olen. See on otse kui loo ja eksitus. Nii palju kui mina tean, oli selle kontinendi ülejäänud osa tekkinud ja kuivanud päikese käes tuhandeid miljoneid aastaid enne seda, kui moodustus Real Foot. Tõenäoliselt on see selle poolkera kõige uuem, suurem nähtus, sest see tekkis 1811. aasta suure maavärina tagajärjel. 1811. aasta maavärin muutis kindlasti tollal selle riigi kaugeks ääremaaks olnud piirkonna palet. See muutis jõgede voolusuunda. Endistest mägedest, kõrgendikest said nüüdsed kolme osariigi madalmaad ja endine tugev pinnas pöörati süldiks, mis kerkis ja langes lainetena nagu meri. Ja öökiva maapinna ning oksendavate vette keskele pressis see maakoore sisse ebaühtlase sügavusega 60 miili pikkuse lõhangu, kuhu kõik sisse vajus, puud, mäed, koopad ja kõik. Ja lõhang murdis end välja Mississippini, nii et jõgi voolas kolm päeva teises suunas ja täitis tühimiku. Tulemuseks oli suurim järv Ohiost lõunapool, mille suurem osa jääb Tennesseesse. Aga see ulatub ka üle praeguse Kentucky piiri ja on saanud oma nime sellest, et järve kuju sarnaneb veidi maisipõllu neegri varbad väljapoole jalakujuga. Nigger Wooli soo, mis ei asunud järvest kaugel, võis saada nime samalt mehelt, kes oli Real Footi risti isaks. Vähemalt see kõlab nii. Real Foot on ja on alati olnud mõistatuslik järv. Kohati on see põhjatu. Teistes kohtades seisavad maapinna langemise ajal alla vajunud küprisside skeletid endiselt püsti. Nii et kui päike paistab õige nurgalt ja vesi pole nii mudane kui harilikult, näeb vette sügavustesse vaatav inimene või arvab, et näeb endal paljaid käsivarsi, mis sirutuvad üles poole nagu uppunud inimese sõrmed, üleni kaetud aastatega kogunenud mudaga ja kaunistatud rippuva rohelise järve limaga. Aga teistes kohtades on järv pikkade lõikude kaupa madal, ulatudes vaid mehe rinna kõrguseni, ent veetaimede ja ujuja jalgadesse takerduvate ajupuude tõttu siiski ohtlik. Selle kaldad koosnevad enamasti mudast. Vesi on samuti mudane. Kevadel kohvi paksu värvi ja suviti vaskjalt kollakas. Ja selle kaldal kasvavad puud on pärast kevadisi üleujutusi mudakarva kuni alumiste okstini välja. Kui kuivanud setted katavad nende tüved paksu, skrofuloosi meenutava kasukana. Seda ümbritsevad tihe puude piir ja soised kohad, kus loendamatud pahklikud küpressid seisavad nagu hauasambad pehmes lögas uppunud puurontide kalmudel. Seal on välja surnud paigad, kus all vohab kõrge varrega madalmaa mais ja pleekinud ning sööstunud puud kõrguvad selle kohal. Oksad ja lehed läinud kõige kaduva teed. Seal on pikad sünged madalikud, kus kämpudeks tõmbunud konna kude kinnitub kevaditi valge limana pilliroo külge ja kilpkonnad roomavad öösiti välja, et muneda liiva sisse täiuslikult ümmarguse kuju ja vastupidava elastse koorega valgeid mune. Seal on mitte kuhugi viivaid kitsaid soppe ja ojasänge, mis siuglevad sihitult nagu suured pimedad vaglad, kuni ühinevad lõpuks mõne miili kaugusel lääne pool suure jõega, mis oma pool vedelat sisu edasi kannab. Nii et real food lebab seal orupõhjas, külmudes kergelt talvel, aurates palavalt suvel, paisudes kevadel, kui ümbritsev mets on muutunud erkroheliseks ning miljonid ja miljardid hiidsääset täidavad üleujutatud madalikud mürgise pininaga ja uppudes sügisel külluslikult kõik võimalikesse värvitoonidesse, mida esimesed külmad toovad. Hikkori puu kuldsesse, sükomoori punaskollasesse, saare ja kontpuu punasesse ning kummipuu purpurmusta. Aga Rilfuti ümbruskond leiab siiski kasutust. See on parim jahipidamise ja kalapüügi piirkond, olgu siis looduslik või kunstlik, mis tänaseks lõunas säilinud on. Kindlaks määratud aegadel lendavad kohale pardi ja haneparved, ning isegi pooltroopilised linnud, nagu pruunid pelikanid ja Florida madukaelad saabuvad sinna pesitsema. Metsistunud sead liiguvad kõrgendikel ringi. Iga harjasselgse karja pealikuks mõni vana, kuivetu, metsiku välimuse ja lamedate külgedega kult. Öösiti krooksuvad kallaste all uskumatult suured ja kohutavalt häälekad härkkonnad. Kalapüüdmiseks on see suurepärane koht. Ahvenad, jõe ahvenad ja krappid ning väike suu piison kalad. On ime, kuidas need söödavad liigid sigivad ja kuidas nende järeltulijad elavad, et taas sigida, teades, kui palju on Rilfutis kannibalistlikke röövkalu. Siit leiate te tuule haugi, suurema kui ükskõikus mujal, mis koosneb ainult luudest ja sarvsoomustest ja söögiisust. Koon nagu alligaatoril. Loodusteadlaste arvates lähim lüli tänapäevase loomariigi ja reptiilide ajastu loomastiku vahel. Lameninalised merihundid, tegelikult deformeerunud magevee tuurad, kelle ninast kasvab välja suur lehviku kujuline membraan plaat nagu pukspriit, hüppavad päevad läbi vaiksetes kohtades võimsalt lartsatades vette ja veest välja, otse kui oleks hobune vette kukkunud. Kõigil kaldale uhutud puunattidel levavad päikeselistel päevadel neljaste ja kuueste gruppidena hiigelsuured kilpkonnad, väikesed, maosarnased pead valvsalt üles tõstetud, valmis esimese aeruluku krigina peale hääletult vette libisema. Aga kõige suuremad on ikkagi merihundid. Need on koletislikud olevused, need Rilfuti merihundid, soomustette. Libedad elukad, laibalike surnusilmade, mürgiste odataoliste uimede ja võimsate vuntsidega, mis kasvavad välja nende õõnsa pea külgedelt. Nad kasvavad kuue ja isegi seitsme jala pikkuseks ning kaaluvad 200 naela või rohkemgi. Ja neil on nii suured suud, et mehe laba jalg või rusikas sinna sisse mahub. Ja nad on piisavalt tugevad, et lõhkuda mis tahes õnge konks peale kõige tugevamate. Ja nad on nii ahned, et söövad absoluutselt kõike, olgu see elus või surnud või roiskunud, millest nende sarvjad lõuad jagu saavad. Oh, aga nad on tigedad olevused ja neist räägitakse seal kandis võikaid lugusid. Neid hüütakse inimsööjateks ja neid võrreldakse nende mõningate kommete järgi haidega. Kalapea oli loomulik osa sellest õhustikust. Ta sobis selle sisse nagu tamme tõru sobib oma mütsikesega. Ta oli elanud Rilfutis kogu elu, kogu aeg ühes kohas ühe teatava oja suudmes. Ta oli sündinud seal neegrist isa ja segaverelise indiaanlasest ema pojana. Mõlemad vanemad nüüd juba surnud. Ja räägiti, et enne sünnitust oli ta ema ehmatanud ühe suure kala peale, nii et laps sündis siia ilma erakordselt inetult moondununa. Kuidas see ka polnud, kalapea oli inimvärdjas. Tõeline õudus unenäo lihaks saanud kehastus. Tal oli inimese keha, lühike, jässakas, sooniline keha. Aga tema nägu oli nii suure kala näo moodi, kui ükski nägu üldse olla saab, säilitades siiski mingid inimesele omased jooned. Tema kolju suundus nina juurest nii järsult tagasi, et öelda, nagu tal oleks olnud üldse mingisugune laup, oleks olnud liialdus. Tema längus lõug oli peaaegu olematu. Tema silmad olid pisikesed ja ümmargused, kahvatu kollaste pinnapealsete klaasistunud pupillidega, ja need asusid teineteisest väga kaugel. Need ei pilkunud kunagi ja olid pungis nagu kalasilmad. Tema nina koosnes kõigest kahest tillukesest pilust kollase maski keskel. Kõige hullem oli suu. See oli kohutav merehundi suu. Huulteta ja peaaegu kujuteldamatult lai, ulatudes näo ühest servast teise. Ja kui kalapea sai täiskasvanud meheks, siis tema sarnasus kalaga suurenes veelgi, sest karvad tema näol kasvasid kaheks tihedalt kokku põimunud õhukeseks jätkeks, mis langesid mõlema suunurga juurest alla nagu kalavuntsid. Kui tal oli peale kalapeaga mingi teine nimi, siis ei teadnud seda keegi peale tema enda. Kalapeana teda tunti ja nimele kalapea ta reageeris. Kuna ta tundis Rilfuti järve ja metsa paremini kui keegi teine selle kandi elanik, hindasid linnast igal aastal kalapüüdma või jahti pidama tulnud mehed teda kui teejuhti. Aga vähe oli töid, mida kalapea nõustus ette võtma. Peamiselt hoidis ta oma ette, haris oma maisipõldu, püüdis võrguga kala ja lõksudega väiksemaid loomi ning tegi linnaturule hooajati mõrrapüüki. Tema naabrid, nii malaariast kurnatud valged, kui ka malaaria kindlad neegrid, temaga eriti ei suhelnud. Sest tõepoolest suuresti kammitses neid üleloomulik hirm tema vastu. Nii et ta elas üksi, ilma sugulasteta ja ainsagi sõbrata, hoides teistest inimestest eemale ja need hoidsid eemale temast. Tema hütt seisis otse osariigi piiri juures, kus Mats Lou järve sisse voolab. See oli palkidest hurtsik, ainus inimese eluase 4 miili raadiuses. Selle taga ulatus tihe mets otse kalapea väikese põllu lapikesini, varjates selle kindlalt päikese eest, välja arvatud siis, kui päike seisis otse peakohal. Ta keetis oma lihtsat toitu lahtise taeva all, nätskesse pinnasesse kaevatud augu kohal või vanal roostetanud pliidil ja jõi safran kollast järvevett kõrvitsast valmistatud kulbist. Hankis kõik eluks vajaliku ise, käsitsedes vilunult nii paati kui ka võrku, kasutades oskuslikult pardipüssi ja ahingut. Ent oli sellest hoolimata üksildane ja vaevatud olevus, osaliselt metslane, peaaegu amfiibne, kes elas omasugustest eraldatult, vaikiva ja kahtlustavana. Tema hurtsiku ees lebas ühe maha langenud paplitüvi, pooleldi vees, pooleldi kaldel, selle ülemine pool päikesest põlenud ja kalapea paljastest jalataldadest siledaks muutunud, nii et nähtavale olid ilmunud loendamatud tillukesed puusüü mustrijooned. Alumine külg must ja mädanev. Rahulikud järvelained lakkusid seda lakkamatult, otse kui tillukesed limpsivad keeled. Selle tagumine ots ulatus sügavale vette ja see oli osa kalapeast. Üks puha, kui kaugele tema kalalkäigud või jahiretked teda päevasel ajal viisid, päikese loojaku ajal oli ta alati tagasi, paat kaldale tõmmatud ja ta ise istumas puutüvel. Teda oli eemalt korduvalt seal nähtud, mõnikord kükitamas liikumatult nagu suured kilpkonnad, kes ronisid tema ära olekul selle vette ulatuva otsa peale. Mõnikord seismas liikumatult nagu sookurg, evaloomulik kollane figuur kollase taeva, kollase vee, kollase kalda taustal. Kõik nad olid kollased. Kui rilfuutlased vältisid kalapead päevasel ajal, siis öösel tundsid nad tema ees hirmu ja hoidsid eemale nagu katkust, kartes isegi juhuslikku kohtumist. Sest kalapea kohta räägiti inetuid lugusid. Lugusid, mida kõik neegrid ja mõned valged uskusid. Räägiti, et üle tumedaks tõmbunud vette kanduv karjatus, mida oli kuuldud vahetult enne või pärast hämaruse saabumist, olevat tema kutse merihuntidele ja et tema karja peale tulevat need parvedena kohale ja nendega koos ujuvata kuuvalgete löödel järves, mängides ja sukeldudes koos nendega, isegi süües koos nendega tülgastavat toitu, mida need elukad sõid. Seda karjat oli kuuldud palju kordi. See oli kindel. Ja kindel oli ka see, et kalapea ojasuudmes oli suuri kalu märkimisväärselt tihedalt. Ükski Rilfuti põliselanik, ei must ega valge, poleks vabatahtlikult seal kätt või jalga märjaks teinud. Siin oli kalapea elanud ja siin pidi ta surema. Baxterid kavatsesid ta tappa ja see hilissuvine päev oli määratud tapmise päevaks. Mõlemad Baxterid, Jake ja Joel, liikusid oma puutüvest õõnestatud paadiga sinna poole. Seda kuritegu oli ette valmistatud pikemat aega. Baxterid pidid oma vihkamist küpsetama mitu kuud aeglasel tulel, enne kui see tegutsemis küpseks sai. Nad olid vaesed valged, vaesed igas mõttes, kuulsusest, maisest varast ja positsioonist. Kaks palavikust räsitud skvatterit, kes elasid viskist ja tubakast, kui suutsid neid hankida, ning kalast ja maisileivast, kui ei suutnud. Vaen ise oli kestnud juba kuid. Kohates kalapead ühel kevadpäeval, Walnut Logi kipakal paadisillal ja olles ise kõvasti kangemat kraami alla kulistanud ning alkoholist julgust saanuna kuraasikad ning ülbed, olid vennad süüdistanud teda põhjuseta ja ilma tõenditeta nende forelli õngede välja tõmbamises ja konksu otsa jäänud kalade varastamises, mis on lõunas järveäärsete elanike ja vaeste paadimeeste hulgas andeks andmatu patt. Nähes, et teine kuulab süüdistusi vaikides ja ainult vahib neid ainitise pilguga, said nad julgust veel juurde ja andsid talle kõrvakiilu, mis peale too pöördus ringi ja andis neile kosleppi, millist nad veel elus saanud polnud. Lüües nende ninad veriseks ja pekstes raskete löökidega vastu esihambaid ja nende huuled puruks, ning jättes nad lõpuks läbipekstult muda sisse lebama. Peale selle oli pealtvaatajate õiglustunne saanud võitu rassilistest eelarvamustest ja lubanud neid kahte vabana sündinud ülemal seisvat valget ühe neegri käest kitli peale saada. Seetõttu maksavad nad nüüd sellele neegrile kätt. Kogu asi oli hoolikalt ette valmistatud. Nad kavatsesid ta tappa tema puunotil päikese loojangu ajal. Mitte keegi poleks seda pealt näinud. Hiljem poleks järgnenud mingisugust karistust. Ettevõtmise lihtsuse tõttu unustasid nad koguni sisse kasvanud hirmu kalapea elukoha vastu. Rohkem kui tunni olid nad olnud teel oma hütist üle laia järve kääru. Nende paat, mis oli tule tahumiskirve ja kaabitsa abil valmistatud kummipuu tüvest, libises hääletult kui metspart üle vee, jättes enda selja taha vaiksele veepinnale pikka laieneva raja. Jake, kes oli parem sõudja, istus ümarapõhjalise sõiduki ahtris, tõmmates paati kiirete, helitute tõmmetega edasi. Joel, täpsem laskur, kükitas ninas. Tema põlvede vahel oli raske roostes pardipüss. Ehkki nad olid ohvri järele luuranud ning veendunud, et teda ei ole kodusel kaldal veel mitmeid tunde, sundis kahekordistunud ettevaatus neid kõrkjetega kaetud kaldale lähemale hoidma. Nad libisesid varjuna pikki kalda äärt, liikudes nii kiiresti ja nii vaikselt, et valvsad mudakilpkonnad vaevu oma mao sarnaseid päid pöörasid, kui paat mööda libises. Tervelt tund aega, enne õiget aega, jõudsid nad oja suudme lähedale ja liikusid looduslikku varitsuspaika, mille segavereline oli jätnud oma hooletuse tõttu hurtsikust vaid kiviviske kaugusele. Seal, kus oja suubus sügavamasse vette, ulatus järve üks külili vajunud puu, mille juured olid osaliselt pinnasest lahti rebitud ja mille oksad olid endiselt kaetud tiheda lehestikuga. See imes toitu maapinnast, millest pooled mullasisse jäänud juured endiselt kinni hoidsid, ja selle ümber olid põimunud lopsakad viinapuuväedid ja metsiku luude rohukeermed. Kõikel ümberringi oli näha ajuprahti, eelmise aasta maisi, varsi, puukoore räbalaid, kõdunenud kõrkjate klompe, vaikse veekeerise kogutud risu. Paat libises otse selle roheluse sisse ja jäi pidama külgepidi kaitsva puutüve vastas, olles teiselt poolt varjatud vohava taimekardinaga. Täpselt nagu Baxterid olid seda peita lootnud, kui nad olid mitmeid päevi varem seal luuretööd teinud, selle varjulise peidukoha meelde jätnud ja otsustanud selle kohe seal samas oma plaani lülitada. Ühtegi takistust ega äpardust polnud ette tulnud. Mitte kedagi polnud õhtupoolikul ringi liikumas, et nende minekud tähele panna. Ja varsti pidi kalapea tagasi jõudma. Jake'i metsamehe pilk jälgis mõtlikult päikese loojuva päikese kaart. Kalda poole heidetud varjud pikenesid ja värelesid vaikses säbarlainetuses. Päeva tasased helid vaikisid. Saabuva õhtu tasased helid kogusid jõudu. Rohelise kerega kärbsed lendasid minema ja hallide täpiliste jalgadega moskiitod saabusid kärbeste asemele. Unine järv imes vaiksete lutsivate helide saatel mudaseid kaldaid, otse kui oleks toores mudane maitse talle meele järele. Hiiglaslik jõevähk, suur kui noor homaar, roomas oma kuivanud mudast korstnase eest välja ja jäi sinna passima nagu vahitorni raudrüüsvalvur. Puulõtvade kohal hakkasid edasi tagasi sähvima öösorrid. Töntsakas piisam rott, kes ujus pea püsti, pidi järsult teekonda muutma, kui kohtus kilp lõugmaoga. Nii paksu ja suvemürgist pundunud elukaga, et see nägi välja peaaegu nagu jalgadeta sisalik, kui see veepinnal aeglaste, loidude eskujuliste liigutustega edasi ujus. Mõlema varitseva mõrtsuka peakohal hõljus väike kihulaste parv, moodustades tuulelohe moodi figuuri. Möödus veel natuke aega ja kalapea ilmus maja tagant metsast nähtavale. Kõndides kiiresti, kott üle õla. Mõne sekundi jooksul paistis lagedal ta moondunud keha, siis neelas hüti pimedusta endasse. Päike oli selleks hetkeks peaaegu loojunud. Sellest oli näha ainult punakas mügarik metsakohal teisel pool järve ja varjud ulatusid sügavale sisemaale. Kaugemal elustusid suured merihundid ja nende väänlevad kehad hüppasid veest välja ja langesid valjult lartsatades tagasi tumedusse, nii et need helid kandusid võimendatult üle vee kaldani. Aga kaks venda rohelises peidupaigas ei pööranud tähelepanu millelegi muule peale selle ühe, mille pärast nende südamed põksusid ja närvid pingule tõmbusid. Joel tõstis püssi õrnalt üle puutüve, sättides kaba vastu õlga ja libistades kahte sõrme hellitavalt päästikule edasi tagasi. Jake hoidis kitsast paati viinapuuväedist kinni hoides paigal. Natuke ootamist ja siis saabus lõpplahendus. Kalapea ilmus hüti uksele, kõndis mööda kitsast jalgrada vee poole ja astus oma vette ulatuvale puutüvele. Ta oli palja jalu ja palja peaga. Tema puuvillane särk oli eest lahti, paljastades kollase kaela ja rinna. Tema jämedast kalingurkangast püksid olid puusa ümbert kinni tõmmatud põimitud veonööriga. Tema päkkasid väljapoole hoidvad ja laiali aetud haaravate varvastega jalad hoidsid siledaks hõõrutud tüve kumerusest, kui ta mööda seda õõtsuvat ja vette vajuvat pinda edasi liikus, kuni jõudis selle kaugema otsani ning seisis seal, selg sirge, rind kerkimas, lõuata nägu tõstetud. Tema poosis oli midagi valitsejalikku ja võimukat. Ja siis tema pilk tabas selle, mille mõni teine oleks jätnud märkamata. Kahe raudse püssi ümmargused toruavad ja sädeluse Joeli ainitises pilgus, mis sihtisid teda läbi rohelise ornamendi. Selle lühikese hetke jooksul, liiga lühikese, et seda saaks sekunditega mõõta, läbistas kogu ta keha arusaamine. Ja ta heitis pea veel rohkem kuklasse, avas vormitu suu ja üle järve kajas tema vibreeriv ja veerev karje. Ja tema karjas oli hullumeelse naeru, konna krooksuvat möirgamist, verekoera tigedat haukumist, kõigi öiste järve häälte segu. Ja selles oli ka hüvasti jättu ja trotsi ja abipalvet. Kärgatas pardipüssi räige kõmakas. 20 jardi pealt purustas lask ta kõri. Ta kukkus otseti puutüve peale ja jäi sinna püsima. Tema keha väänles kohutavalt, jalad tõmblesid ja vehklesid nagu pulgaotsa aetud konna jalad. Ta õlad tõmbusid kramplikult kühmu ja siis pinguldus taas rind ette, kui elu temast ühe ainsa kiire hooga välja voolas. Tema pea nõksatas kerkivate õlgade vahel. Silmad vaatasid otse mõrvari näkku ja siis hakkas ta suust verd tulema. Ning kalapea, surnuna samavõrra kala kui inimene, libises plartsatusega puutüve otsast järve ja vajus nägu alla poole, käed jalad laiali aeglaselt vee alla. Üksteise järel kerkis kohvikarva veepinnal laieneva punaka laigu keskelt pinnale mullide rivi. Vennad vaatasid seda, tundes õudust sellepärast, mida nad olid teinud. Ja kipakasse paati, mis oli relva tagasilöögi tõttu kõvasti viltu kaldunud, voolas üle serva ühtlaselt vett sisse. Siis tõugati seda aga järsult alt poolt. See läks ümber ja nad olid järves. Kaldani oli ainult 20 jalga. Juurtest lahti tõmmatud puutüveni vaid 5. Joel, kes hoidis ikka veel püssi kõvasti pihus, suundus tüve poole, jõudes selleni ainsa tõmbega. Ta haaras käega selle ümbert kinni ja tegi jalgadega koha peal kõndimisliigutusi, silmist vett välja raputades. Miski haaras temast kinni. Mingi suur ja jõuline nähtamatu olevus haaras tal tugevalt reiest ja tungis halastamatult läbi naha. Ta ei karjatanud, ent tema silmad tahtsid peast välja tungida. Suu tõmbus agoonias nurgeliseks ja sõrmed tungisid puukoore sisse nagu raudkonksud. Teda tõmmati regulaarsete jõnksudega üha alla poole. Mitte kiiresti, vaid aeglaselt. Nii aeglaselt, et kui ta alla poole liikus, siis tõmbasid sõrmeküüned puukoore sisse 4 väikest valget joont. Ta suu vajus vee alla, seejärel pungis silmad, siis ta püstised juuksed ja lõpuks kõverdatud sõrmedega käed. Ja see oligi tema lõpp. Ent Jake'i saatus oli rängem, sest ta elas kauem. Küllalt kaua, et näha Joeli surma. Ta nägi seda läbi vee, mis mööda ta nägu alla voolas. Ja meeletu, kogu keha hõlmava pingutusega, ta sõna otseses mõttes heitis ennast üle puutüve ja tõmbas jalad kõrgele õhku, et neid päästa. Aga ta heitis ennast liiga kaugele, sest ta nägu ja rind puudutasid teisel pool tüve veepinda. Ja veest kerkis välja suure musta lame kala pea, mida kattis aastate vanune järve lima, vuntsid turritamas, laibasilmad säramas. Selle sarvjad lõuad sulgusid Jake'i flanell bluusi rinna esisel. Mees rabas pööraselt käega ja sellesse tungis mürgine selja uim. Ja erinevalt Joelist kadus ta silmist võimsa röögatuse saatel ja pöörlevas ning kihisevas vees, nii et maisi varred hakkasid väikeste veekeerise servadel tiire tegema. Ent veekeeris vaibus varsti üha kaugemale liikuvateks laine ringideks. Maisi varred lõpetasid tiirutamise ja jäid taas liikumatuks. Ning ainult oja suudme juures oli kuulda vaid üha rohkem öiseid järve hääli. Kõik 3 surnukeha uhuti kaldale samal päeval, sama koha lähedal. Kui välja arvata kohutav kuulihaav kaela ja rinna ühinemiskohal, oli kalapea keha vigastusteta. Aga mõlema Baxteri kehad olid nii lõhki rebitud ja moonutatud, et rilfutlased matsid nad koos järve kaldale, saamata kunagi teada, kumb oli Jake'i ja kumb Joeli põrm. Selline vanaaegne lugu. Teeme teise ka kohe siia otsa. Jah.
Selline.
Ma kohe ka mõtlesin, et siin see jõgi ja udu tõuseb, et kes tahab ujuma minna?
Nüüd enam ei julge.
Peale sauna, jah.
Kala pea.
Te kuulsite Irvin S. Cobbi õudusjuttu Kalapea. Nädala pärast kuulete järgmist Laager 18. Ette loetud õudusjuttu. Seniks jagage meid ikka oma sõprade ja vaenlastega ning võimalusel hakake meid toetama leheküljel patreon.com/tumedad tunnid. Kõhedate kuulmisteni!